Să ascultăm cuvântul Domnului, care ne va sluji ca hrană pentru sufletele noastre în dimineața aceasta, de la cartea lui Iosua, capitolul 4, pagina 236. Iosua este înainte de judecători. Să ascultăm primele 10 versete. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat de fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Eu s-o chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr și după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru ca aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, și să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două, înaintea chivotului, legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Copiii lui Israel au făcut așa cum le poruncise Iosua. Au luat 12 pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese Iosua, lui Iosua Domnul, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei și le-au pus în locul unde aveau să rămână peste noapte. Iosua a ridicat și el 12 pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoților, care duceau chivotul legământului, și ele au rămas acolo până în ziua de azi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Săptămâna aceasta cercetăm Scripturile, căutând un text potrivit pentru sărbătoarea noastră. Am oprit la un cuvânt rostit de Domnul Iisus, care m-a marcat în mod deosebit, peste care de obicei trecem așa, fără prea multă atenție. E vorba de Ioan, capitolul 5, versetul 39, unde Domnul Iisus are o convorbire cu farisei, cu cărturarii. Capitolul 5 este un capitol extraordinar, are straturi de învățătură. Vorbește despre vindecarea unui slăbănog de 38 de ani, vorbește despre neputința omului de a se salva singur, spune: n-am pe nimeni să mă bage. Și vorbește de asemenea de felul în care Domnul Iisus a găsit să vină la Ierusalim și să se prezinte ca fiind Mesia, având trei martori, pe baza a doi sau trei martori. În discuția Domnului Iisus cu ei, a rostit cuvintele acestea care se găsesc în versetul 39, unde le spune: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și chiar la aceasta, acesta a fost cuvântul la care am rămas, felul în care Scripturile, și Domnul Iisus se referă la Vechiul Testament aici, primele cinci cărți, Tora, Tanah, spun evrei, și chiar și prorocii. Domnul le spune și ia încă un martor înaintea acelor oameni religioși: Scripturile vorbesc despre mine. Și am adus la zi această afirmație a Domnului Iisus, să întreb: știm noi că Scripturile, Vechiul Testament, vorbește despre Domnul Iisus Hristos și îl dovedește ca fiind Mesia, unsul, trimesul, să îndeplinească planul Tatălui de salvare a omenirii? Mă aveți spune, noi știm că sunt vreo câteva sute de prorocii, dar ne poate fi de folos să ne uităm, să vedem mai precis unde Domnul Iisus a fost prezentat în Vechiul Testament, având în vedere venirea Lui, ca oamenii să-L recunoască, ca oamenii să-L primească. Și mă gândesc că dumneavoastră, cei care cercetați cuvântul în fiecare săptămână, poate ați văzut aceste lucruri. Și primul care îmi apare în gând este Geneza 3:15. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și toți recunoaștem că e vorba de Domnul Iisus, așa-i? După aceea mergem la 22, la Geneza, unde Avram este încercat și duce pe fiul său și îi spune, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. Iisus Hristos a fost singurul fiu al Tatălui. Și Isaac trebuie să ducă lemnele în ultima fază, la fel cum Domnul Iisus a dus lemnul la Golgota. Și Isaac nu se împotrivește lui Avram ca să fie adus ca jertfă, întocmai ca și Domnul Iisus a acceptat. Și se găsește un înlocuitor, un berbece. Pentru noi s-a găsit un înlocuitor. Ați văzut cum Scripturile vorbesc din timp despre Domnul Iisus? După aceea se pare că dispare două capitole. Dispare din scena Bibliei Isaac. Și Domnul Iisus, după ce a fost adus ca jertfă pe Moria, pentru el nu s-a găsit înlocuitor. A fost adus ca jertfă. Parcă dispare două capitole și el parcă dispare 2000 de ani din văzul oamenilor, văzul direct. Dar uitați cum continuă mai departe Scriptura să vorbească despre Iisus Hristos, întocmai cum Domnul a zis. Trecem la capitolul 24, unde Avram îl trimite pe Eleazar să aducă mireasă. Și noi deja știm că asta reprezintă pe Duhul Sfânt, care a pregătit și pregătește biserica pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Duhul Sfânt face lucrarea aceasta, o pregătește. Încă un lucru prin care ne vorbește Scripturile este felul în care s-au întâlnit Rebeca și Isaac. Unde s-au întâlnit? Acasă la Rebeca? Acasă la Isaac? Nu. S-au întâlnit pe câmp. Cuvântul spune că a ieșit Isaac să cugete afară. Și venind Eliazar cu Rebeca, l-a văzut de departe. Și s-au întâlnit pe câmp. Mireasa Domnului Iisus se va întâlni cu Domnul Iisus în văzduh. Nu vi se pare că e o semănare? Nu ne vorbește și prin aceasta Scripturile despre Domnul Iisus? Și ce s-a întâmplat? Când a întrebat și a aflat Rebeca cine este în fața lor, Rebeca și-a pus un val, văl. Știți ce înseamnă văl? E un fel de batic așa, prin care poți să vezi în afară cu greu, dar nu-ți poate vedea fața. Nu știu cât știți lucrul acesta, dar când mireasa se întâlnește cu mirele Iisus, nu vine cum este ea cu faptele ei, ci vine în meritul Domnului Iisus Hristos. Da? S-a arătat o neprihănire care se capătă prin credință. Așa cum ea și-a pus vălul, noi ne îmbrăcăm cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos să putem fi primiți înaintea Lui. Și s-au întâlnit cei doi și au dus la îndeplinirea planului Dumnezeu mai departe. Deci vălul are o reprezentare directă în zilele noastre, în ziua răpirii. Pentru că mergem și avem nădejdea că vom fi luați la cer, fiind acoperiți cu neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Întocmai cum Rebeca și-a acoperit fața ei. Asemănările continuă și privind la asemănări am ajuns la textul care l-am citit, care vorbește despre Israel pe la anul 1250 BC, când au intrat în țara promisă. În sfârșit au intrat în țara promisă. Și aș vrea să vă prezint evenimentul care sărbătorim astăzi prin această relatare a Scripturii, întocmai cum Domnul Iisus a zis. Tocmai Scriptura mărturisește despre mine. Și o să vedeți că și această lucrare la care noi participăm astăzi e inclusă în întâmplările care au avut loc în trecut și în mod specific de data aceasta a trecerii Iordanului, pentru că istoria intrării lui Israel în țara promisă ascunde în ea Evanghelia. Evanghelia înseamnă vestea bună că Iisus Hristos mântuiește pe păcătoși, pe scurt. Da, Domnul astăzi ne-a trimis la Vechiul Testament ca să vedem cum Scripturile mărturisesc despre Iisus Hristos, până nu ajungem la Isaia 53 și celelalte prorocii mai directe. Am căutat ceva care de obicei nu este menționat, nu? Vorbim de sute de ori la Cina Domnului și noi ca și vorbitori căutăm să câștigăm atenția acelor care ascultă ca să fie primit cuvântul ca să putem ajunge să prețuim acest eveniment la valoarea lui justă. Deci, și această întâmplare despre care am citit ascunde în ea taina Evangheliei. Și o să vedem cum. Pentru că a apărut un lucru care eu nu l-am observat decât în ultima vreme. Dacă cineva de aici l-a observat și l-am citit. Dacă cineva l-a observat, înseamnă că este un cititor extraordinar de atent. Pentru că îți scapă la prima vedere din textul care l-am citit. Da? Dar astăzi privim la felul cum am fost izbăviți din felul deșert de viețuire prin jertfa Domnului Iisus, privind la această întâmplare care a avut loc prin îngăduința lui Dumnezeu în Israel, care se întorcea din Egipt, care se întorcea din rătăcirea de 40 de ani prin pustie și a ajuns la apă, aceeași apă pe care Ilie a despărțit-o și Elisei a lovit-o cu mantaua. Iată că aceeași apă se oprește. A porunca lui Iosua după cuvântul lui Dumnezeu. Ce este de remarcat este că ce s-a întâmplat în ziua aceea, Iosua le-a spus dinainte. Aici e minune. E un lucru să spui că s-a întâmplat o minune după ce ai văzut-o, dar un proroc trebuie să rostească lucrurile înainte de a se întâmpla. Asta este sensul unui proroc, nu? Lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Și astăzi putem învăța la îndemnul Domnului Iisus despre izbăvirea care ne-a fost dată și cum s-a format un monument la care venim și astăzi. Când ei au ajuns acolo, deja aveau instrucțiuni directe de la Dumnezeu, doar Iosua a trebuit să le comunice exact cum trebuie să procedeze, cine intră mai întâi în apă, cine urmează, erau mulți, nu? Se presupune undeva la 2-3 milioane de suflete. Bărbați, femei, copii, bătrâni, turme. Mulți. Și toți au intrat și au procedat în tocmai cum l-a poruncit Iosif ca să facă după porunca lui Dumnezeu. În Noul Testament, credința noastră se bazează pe ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Dar în două împrejurări, credința îmbracă haina. Haina vizibilă. Restul e prin credință. La botez și la cina Domnului. Aici vezi, asta a zis Dumnezeu să facem, asta facem.
Amin. Amin, amin.
Două haine, de două ori. Da? Și noi, îmi vine în minte altă asemănare dintre Rebecca și Mireasa. Noi îl iubim pe Domnul Iisus fără să-l fi văzut. Rebecca a acceptat să meargă cu Eleazar, crezând cuvântul. La fel, Biserica lui Dumnezeu crede cuvântul lui Dumnezeu și a acceptat să meargă înaintea lui Dumnezeu pe baza cuvântului, fără să-l fi văzut. De aceea credința are un rol așa de important în viața noastră. Păstrează-o, pentru că se dă lupte pentru ea, să zdoboare credința când va veni Fiul omului. Va găsi el oare credință pe pământ? Oameni care îl așteaptă, care cred cuvântul. Ne-a vorbit așa de clar prin Noul Testament, dar astăzi Domnul ne aduce aminte că ne-a vorbit și prin Vechiul Testament. Și ne-a vorbit și despre cină și despre botez. Numai trebuie ochi să vadă. Și în curând, cred că vom sărbători și împlinirea acea rânduit Dumnezeu să se întâmple cu biserica, și anume să plece acasă, să se întâlnească în văzduh, ca și Rebecca cu Isaac pe câmp, și după aceea Isaac a dus-o acasă la el. Și Domnul Iisus va duce biserica acasă la el, la locul care l-a pregătit. Deci putem să vedem întâmplările, cum întâmplările din Vechiul Testament au vorbit despre Domnul Iisus, în tocmai cum Domnul Iisus le-a spus fariseilor: cercetați Scripturile, socotiți că în ele aveți viața veșnică, chiar ele vorbesc despre mine. Și noi astăzi privim la puțin în urmă să vedem cum au vorbit Scripturile despre Domnul Iisus. Mie tare îmi place vălul, care înseamnă neprihănirea lui Iisus Hristos. Avem nevoie de asta, altfel nu avem șansă. Da? Privim la ce s-a întâmplat în ziua aceea deosebită, ca să vedem cum Domnul Dumnezeu a ilustrat ce facem noi astăzi. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Poporului s-a spus: alegeți 12 oameni, fiecare să ia câte o piatră. Și spune că a pus-o pe umăr, înseamnă că nu era așa, nu? Și să o ducă pe malul celălalt. Și acolo să facă un monument. Că atunci când vor întreba copiii ce înseamnă grămada asta de pietre, să le spuneți că Dumnezeu a oprit apele. Când au pășit preoții în apă și li s-au dat poalele hainelor, s-a oprit apa și s-a făcut sul. Zice, până la cetatea lui Adam, 10 maile. 16 kilometri. S-au adunat. Era interesant de văzut, nu? Să vezi cum stă. Pentru că generația care a văzut Marea Roșie despărțindu-se în două, generația aceea trecuse. Datorită necredinței lor, datorită cârtirilor, Dumnezeu a îngăduit ca ei să treacă din viață și au rămas o altă generație. Și a vrut Dumnezeu ca și generația aceasta să vadă o minune deosebită, pentru că acolo unde intrau aveau de luptat și aveau nevoie să aibă credință în Dumnezeu și să pornească la luptă cu curaj, știind că în spatele lor este Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Și au făcut întocmai cum li s-a spus. Israel a ascultat, da? Au luat bărbații câte? O piatră și-au pus-o pe mal celălalt. Dar ce este foarte interesant, care am zis că poate n-ați observat, este versetul 9, care l-am citit. Dacă cineva a observat, asta e foarte bine. Se spune că Iosua a ridicat și el 12 pietre. Ați știut aceasta? Și el înseamnă că n-a fost alea 12 ridicate de bărbați. Și el înseamnă că este altă grupare de pietre. Și ce a făcut? Le-a luat din Iordan și le-a pus la picioarele preoților care duceau chivotul. Preoții au intrat în Iordan, apele s-au oprit, s-a format un uscat și s-au oprit preoții cu chivotul la mijlocul albiei, pe unde ar fi trecut apa. În timp ceilalți puteau să treacă, începând cu luptătorii, 40.000, bărbați, femei, copii. Acum eu vă întreb, ce rost a avut să adune Iosua 12 pietre? Primele pe care le iau bărbații și le duc afară, înțelegem, nu? Ca să fie un monument. Ca să știm că până va veni Domnul și noi vom sărbători cina Domnului. Vom sta la masa Domnului. Să fie un monument veșnic. Să știe că Dumnezeu a făcut o minune. Cum a făcut pentru ei o minune, pentru noi a făcut una mai mare. Pe ei poate le-a salvat viața, nouă ne-a salvat sufletul și veșnicia. Dar ce rost a avut Iosua să adune pietre? Intrarea în Iordan reprezintă botezul nostru, terminarea cu pustia, cu lumea veche, cu păcatul. Am încheiat cu ea și mergem prin credință înainte la cuvântul lui Dumnezeu și facem legământ cu Domnul prin botez. Dar ce rost a avut să adune Iosua pietre? Aveau să fie acoperite de ape. Am zice, n-are niciun rost. Așa scrie. Eu tare m-am minunat când am văzut. Poate dumneavoastră ați văzut de mult timp. Iosua a ridicat și el 12 pietre. Unde se oprise picioarele preoților care duceau chivotul. Și ele au rămas acolo. Pietrele acestea reprezintă ceva. Dacă intrarea în Iordan reprezintă botezul nostru, îngroparea în moartea Domnului Iisus Hristos, pietrele acelea reprezintă păcatul nostru. Eu nu cred că el a înțeles pe deplin, dar Domnul a lucrat cu mare precizie, simbolică, ca apoi să spună la 5 cu 39 Ioan, Scripturile mărturisesc despre mine, mărturisesc despre mântuirea voastră. Și întâmplarea care a avut loc sub ochii lor, pentru că toți au văzut, adulți și copii, tineri, bătrâni, că Dumnezeu a făcut o minune în ziua aceea, pentru că apele s-au ridicat sur și n-au mai curs. Au scos pietre din albia râului, le-au așezat pe mal și reprezintă ceea ce noi facem astăzi, stăm la masa Domnului, până va veni El. Promisiunea este că voi, spune Domnul Iisus ucenicilor, veți mânca și veți bea la masa mea. Vom sărbători din nou această sărbătoare care comemorează moartea Domnului Iisus în locul nostru. O moarte de înlocuire. Pentru noi, Domnul a murit și a înviat. E foarte important. Asta înseamnă că plata păcatului a fost acceptată înaintea Tatălui. Dar să pui pietre la picioarele preoților, care erau în mijlocul albiei râului, nu face sens pentru omul de rând, dar face sens pentru noi astăzi, când privim la felul cum Dumnezeu a luat păcatele noastre și nu se mai văd deloc. Avem noi cântări vechi multe. Fericit sunt, păcatele mi le-a șters. Cineva a fost la noi și a zis că noi cântăm cântări arhaice, învechituri. Și pe mine nu mă deranjează deloc. Pentru că în alea arhaice a fost mai multă participare a Duhului Sfânt în compoziția lor decât multe din cântările de astăzi. Dar să reprezinte Dumnezeu chiar și păcatul nostru, care nu se mai vede nici de cum. Cum spune cântarea fratelui Moldovan. Și tot ce a scris pe drum Penița, nu se mai vede nici de cum. Pietrele acelea care Iosua le-a cules și le-a pus la picioarele preoților în mijlocul albiei râului, reprezintă păcatul meu și păcatul tău. Și odată ce ne-a iertat Domnul, ne-a primit prin botez, nu se mai văd păcatele acelea deloc. Sunt șterse pentru totdeauna. De aceea venim la masa Lui cu mulțumire și sărbătorim ce vedem. Asta vedem. Dar păcatele noastre nu se mai văd. Sunt șterse pentru totdeauna. Le-a pus acolo unde să nu fie văzute niciodată. Atât pietrele acelea, cât și păcatele noastre. Spune un proroc că le-a aruncat în Marea Uitării. Nu știu unde este, dar e bine că nu-și mai aduce nimeni aminte. Am avut o viață în lume, în pustia lumii. O viață rușinoasă, ne rușinăm. De ce ne-a trecut prin minte? De ce am făcut? El a șters toate. Și am primit un început nou. Prin botez, prin legământ cu Iisus Hristos. Ca să devenim copii al lui Dumnezeu. Mai mult, moștenitori. De unde până unde? Noi, care eram fără drept de cetățenie în Israel, am fost făcuți copii al lui Dumnezeu, dar am fost altoiți. De aceea să păstrăm smerenia ca haină, că ni se potrivește, că nu avem niciun merit. Și mulțumim pentru vălul care ni l-a dat, de prihănirea Lui. Ne-a îmbrăcat cu ea, ca ochii Tatălui să poată privi la noi. Zicea Habacuc, ochii tăi sunt așa de curați că nu poate să vadă fără de legea. Păi nu putea privi la noi. Dar bine, dar dacă aducem jertfe, multe, 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 cum făcea în Israel. Era bogat și permitea să păcătuiască cât vrea. Că avem mii destui. Ce viclenie! Jertfa celor răi, spune Proverbe 27, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și oricâte jertfe am fi adus, nu era primite. Că nu primește Dumnezeu astfel de jertfe. Singurul lucru ce îl primește de la necredincioși este pocăința. Când te pocăiești și spui, am terminat cu pustia, cu păcatul, cu felul lumii, cu gândirea deșartă, de acum gândurile mele sunt dreapte în sus, să aveți în voi gândul lui Hristos. Ce gând a avut Hristos? Să placă Tatălui, să facă voia Lui. Dincolo de ce ar fi vrut omenescul Lui, pentru că omenescul s-a rugat și a zis, dacă se poate, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Avea în el gândul de la Dumnezeu să ducă la îndeplinire un plan. Un plan de răscumpărare pentru tine și pentru mine. De aceea când stăm la acest monument, a cărui valoare nu va apune niciodată. Veșnic vom ști că suntem în familia lui Dumnezeu datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Suntem acolo pentru că, deși ne-am zbătut să facem voia lui Dumnezeu, de multe ori am greșit și am păcătuit și ne-am căit. Și Domnul spune copilașilor, așa ne numește Ioan, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. El ne iartă și astăzi ne cercetăm înaintea Lui și așa venim la această masă. Nu lăsa vrăjmașul să te fure de această binecuvântată stare de a lua trupul și sângele Domnului Iisus Hristos în ființa ta, care trebuie să fie templul Duhului Sfânt. Cei care trăiesc în păcat să nu ia. Da, ei trebuie să se pocăiască, să mărturisească, să ceară iertare, să înceapă o viață nouă, fără păcat. Dar cei care ați greșit, poate v-ați mânia pe cineva, v-ați supăra pe cineva. Iertând pe toți, trebuie să ierți pe toți. N-ai cum să fii mireasa Domnului dacă nu ierți. Iertând pe toți, spunem, Doamne, Tu ești singur vrednic. Fă-mă și pe mine vrednic în meritul din Golgota. Acolo, în pietrele alea care au fost puse la picioarele preoților, au fost și păcatele mele reprezentate. Credeți că a înțeles vreunul din Israel pentru ce sunt pietrele alea? Eu nu cred. Că normal nu face sens. Ce să culegi pietre și să le pui în mijlocul albiei râului? Dar noi am înțeles. Ce har mi s-a făcut? Scripturile mărturisesc despre mine, a zis Domnul Iisus acelor farisei. Iată că mărturisesc și despre starea noastră păcătoasă. Iată că mărturisesc și despre botezul care l-am făcut în moartea Lui. Iată că mărturisesc și despre iertarea noastră. Și cum izraeliții se duceau la acel monument din pietre. Noi venim la jertfa Domnului Iisus Hristos și luăm din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, prin credință. Cine nu ia, n-are viață în el. Dacă nu ești gata pentru asta, nu ești gata nici pentru răpire. De aceea lasă totul, iartă totul, aruncă-te înainte, apucă-te de Hristos, că încă e o zi de har. Har înseamnă așa de mult. Noi am primit așa de mult față de Israel. Da? Lor li s-a spus, fă asta și asta și asta și asta și poate vei fi primit. Noi ni s-a spus, crede, primește ce a făcut El. Trăiește ca fiu de acum înainte. Caută pacea și sfințirea. Și astfel să fii gata pentru întâlnirea cu Domnul. Nu trebuie să fie niciun lucru mai important pentru un credincios decât a fi în stare bună cu Domnul în orice zi.
Amin.
Hai să nu numim zile, ce eu zic, fii gata pentru Domnul în orice zi, pentru că nu știi când te cheamă. Mulți tineri mor pe neașteptate, da? Mai puțin tineri și mai mulți mor. De aceea noi trebuie să fim gata, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă acasă. Suntem gata pentru masa Domnului? Ați văzut cum s-a pregătit, cum ne-a pregătit Domnul și a arătat programul Harului înainte, prin a stăvili apele. Oamenii au învățat să stăvilească apele. Și cea mai faimos dig este la Hoover Dam. A durat 5 ani să fie zidit. A oprit apele și în betoanele le-a pus turbine care se învârtă și să genereze curent. Acum aproape 100 de ani. Vreo 7 milioane se duc să viziteze în fiecare an. Nu fost și eu. La monumentul acesta vin mult mai mulți. Milioane, într-o zi ca și astăzi, stau la masa Domnului și se înfruptă din meritul Domnului Iisus Hristos. Când stai la masa asta, recunoști că nu ești în stare să te salvezi singur. Când stai la masa asta, ai înțeles că Domnul a făcut totul pentru tine. De aceea merită ascultarea ta. Merită să primească jertfele tale, lauda ta. Merită să te pui în slujba Lui, ca să lucrezi și să câștigi suflete. Oricum El îți aduce ocazia în față. Stăm la masa Domnului. Poate cineva să garanteze că vom mai sta încă o dată? Nu poate. Pot să garantez că vom sta sus la masă, pentru că a zis Domnul. Dar aici nu-i garantat. Sau fie că e ultima, fie că mai sunt 5 ani, fii gata. Fii gata pentru întâlnirea cu Domnul, pentru că nu este nimic mai important decât a fi gata. Astăzi, după cuvântul care Domnul Iisus l-a rostit, la 55:39 Ioan, am privit în urmă la felul în care Dumnezeu a vestit mântuirea. Începând de la Genesa 3:15 și până la împlinirea promisiunilor rostite prin proroci, care a prezentat pe Fiul lui Dumnezeu nu ca un victorios care răstoarnă Imperiul Roman, ceva mult mai mare, ca o victorie împotriva lumii întunericului, care domnea peste oameni și făcea oamenii robi. Dacă ai un păcat care îl faci în fiecare săptămână, tu ești un rob al păcatului și trebuie să scapi de asta. Și e nevoie de o mână mai puternică ca o mână de om să te scape. Și aceasta este Dumnezeu. Și El te scapă. Zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Dacă cineva n-a făcut lucrul acesta, îl îndemn să o facă. Până se mai poate. Până mai este o zi de har. Roman 15:4. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdare și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Astăzi Scriptura ne-a adeverit că ce a zis Domnul Iisus a fost un adevăr. Scripturile mărturisesc despre mine. Dar a zis-o, cred, pentru noi, că oamenii aceia n-au dat nimica pe spusele Domnului Iisus Hristos. Ar fi vrut să-L omoare, nu? Pentru că a zis, eu și Tatăl una suntem, Ioan 10, pentru că a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, n-a zis direct, ci a zis, am zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Ioan 10, cu 39. Deci, Domnul Iisus a admis că a spus că El este Fiul lui Dumnezeu. Și noi credem, pentru că El este.
Amin.
Da?
Amin, amin.
Prin acest botez am trecut și noi Iordanul și, cum spune Coloseni 1, ne-a strămutat în împărăția dragostei Fiului Său. Cei care aveți păcatul iertat și iubiți pe Domnul Iisus, formați Biserica lui Dumnezeu. Dar să-L iubiți ca prioritate, ascultând de El. Trebuie să lăsăm timp și pentru cină. Aș vrea să venim și să ne apropiem de această masă cu prețuire. De atâtea ori am stat la masa Ta, Doamne, vrem să stăm și la masa Ta sus. Am făcut legământ cu Tine, spune Roman 6 cu 3. Am fost botezați în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Așa ne-a chemat El, să trăim o viață nouă. Și ne-am oprit la acest memorial care L-a rânduit Domnul Iisus Hristos. Când a fost dat în mâinile oamenilor care L-au arestat. Astăzi nu este așa de important să învățăm ceva nou, ci este important să ne aducem mai înainte de ce știm. Am fost păcătos și prin jertfa Lui sunt iertat. Datorită meritului Lui, aștept pe Domnul Iisus.
Amin.
Și pot să spun, vino, Doamne Iisuse.
Amin.
Domnul să ne pregătească pe fiecare în parte. Promisiunea stă în fața noastră, Luca 22 cu 16. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Îl vom bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Da. Aș vrea să facem o rugăciune de cercetare în care fiecare din noi să ne cercetăm. Ați auzit încă de dimineață că Domnul încă iartă păcatul. Și dacă cineva spune că n-are păcat, eu am zice că adevărul nu este în el. El dă iertare și astăzi, dacă îți pare rău, dacă îți pare rău, cum ai iertat tu pe altul, te iartă și pe tine. Așa ne-am rugat mai devreme. Ne apropiem de El, ne cercetăm și mulțumim. Doamne, ce har ne-ai făcut nouă, că suntem dintre aceia care, peste care s-a revărsat harul Tău. A făcut legământ cu noi și ne-a făcut promisiuni care nu le ia înapoi. Atât spune că este un lucru care Dumnezeu nu poate să-l facă. Să mintă. Da. Domnul își va ține promisiunile și față de Israel. Cum plecăm noi? O să vedeți de sus. Dar își ține promisiunile și față de noi astăzi. Că vom sărbători din nou această sărbătoare în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne facă parte la toți, să fim dintre aceia care vom fi sus. Amin.